Kaixon, getorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazina hasten dugu hemen Jan Jagun, irratian, Donostiako irrati euskaldun librea, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sortu ezkero, janjagun.org. Ongi etorri esan bezala entzule eta zaten guztiei. Mila eta malaugarren urteko ekainak amar dugu gaurko aste arte hau.
Señores, este guakien
Eguerdiko haotxa magazine hau ordu bat abarkatu ama biterritan hasten dugu gaurkan minutu batzu behan du, baina hemen txagaituzue berriro ere Eguerdiko haotxa magazinea Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta esan bezala, laro gaita mar minutuz kontu kontari izango gaituzue nobedade batzuk eta ondorengo minutuetan edukina eta hasierarekin helduko diogu Eguerdiko haotxa magazineari. Eguerdiko haotxa magazina beraz prez dugu asteazkeneta ostegunero bezala, lan da lan, laro gaita mar minutuz, amabiterritatik ordu bitara da zuzeneko ordutegia errepikapenak urrengo egunetan hau da asteazken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke zortziretatik behatzi derritara. Eta irratsaioa bukatu bezain laister gogoratuko dugu ere, Eguerdiko haotxa magazinaren grabazioa gure web horrian izango duzula eskura, edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin, janjakun.org da gure web horri hori. La 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 la
La crisis es suya, no la queremos, aunque con patatas nos la comemos. Así es como estamos hoy. Aquí a los que roban no les pasa nada, pero si te quejas vas al Hotel Rejas y allí te quedarás. La 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 la. 1, 2, 3, vaya estrés, ya no llego a fin de mes, no sé lo que voy a hacer. A los bancos he rescatado, a cambio ellos me han
Ba, gure web horrian aipatutako grabazioaz gain, ondorengo gainontzeko irratxoi guztien grabazioak ere entzun ditzazkezu, edo bestela, ba, beste kontu gehiago ditugu notiziak, adibidez, San Juanetako kartela ja antxe daukazu gure web horrian, baitare bestelako azken orduko notiziak, ordutegiak, deskribapenak, programazioa, Jakun Mobile, mobiletarako aplikazioaren antxe dago, zuzeneko emisioa entzuteko aukera nola ez, streaming bidez, munduko edo zein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu, eta antxe ere kontakturako Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa. Beraz, harremanetarako ere, eskusarik ez, Facebooka martxan jarri dugu, saioak darama egunotan, eta esan bezala, ba, izugarrizko lan bikaina saioak egiten duena ere, ba, Facebooka martxan jartzea behar genuelako, eta azkenik, ja, ari da. Martxan ari da mugitzen Jan Jakun irratiaren Facebooka. JanJakun.org, beraz gure web horri hori, irrati bidez bestela 107.2an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu.
Por ustedes, señores, es de Wacko. La crisis es suya, no la queremos, aunque con patatas nos la comemos. Así es como...
Ondoren, Irunen jarriko duten Ubesko supermerkatuen berri izango dugu.
No pasa nada, pero si te quejas, vas al Hotel Rejas.
Eta aurkezpen musikalean dagoeneko entzuten egaren Txapel Punken Los Mejores de los Peores diska entzungo dugu. Irratxoi osoan zehar eta aurrera xeago diskaren inguruko aurkezpena ere egingo dugu.
A los bancos he rescatado, a cambio ellos me han desahuciado. Esto es el mundo al revés. Una tal Cristina no sabía nada de que su marido robaba y robaba.
Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela xejungo zaizkigu gaurko, 80 minutuak.
Pa por ustedes, señores, este wacken roll.
Esa mesala, beraz dena pres gaurko eguerdiko txamazinarekin. Azteko, helduko diogu. Azken orduko berrien tarteari eta azteko eguraldiarekin hasiko dugu. Temperaturak beruntz egin dute. Ez digera, 20 gradutik gora ibiliko gaurkoan. Egun lainotxua. Eta arratsalderako ekaitza etorriko dela dirudi.
Otro día que comienza, otra noche que se acaba, otro mes que la comienzo, otro año que se acaba.
Ipar ekialdeko haizeak jota. Trafikoari dagokionez, Zestuan matxura izan du auto batek. AP-8 errepidean izan da matxura hori Irunerako norabidean.
Volveremos, volveremos.
beste matxura bat kasu hontan Astigarragan, baita ere Irunerako norabidean eta baita ere AP-8an. Eta istripu bat izan da ere Irunen errepide irtera bat N-121A errepidean Behobiarako norabidean. Azkenik ere, andoainen matxura izan du auto batek, N bat errepidean, Madrilerako norabidean.
Otro día que comienza, otra noche que se acaba.
Amarako bidegorriak egokitzeko lanetan beste pauso bat eman dute. Jose Maria Salaberria kaleko bidegorri berriaren lanak amaitu dituzte. 100 metroko bidegorria da. Trafikoari dagokionez erdialdera doan trafikoaren norantza kendu dute. Hots Pedro Manuel Collado kalerako norantza. Amarako norantza berriz Javier Barkaiztegirantz mantendu dute. Gainera, bertakoentzat ilaran aparkatzeko 16 leku jarri dituzte. Eta motoak aparkatzeko gune txiki bat ere bai. Peña Florida Institutuaren aldean aparkaleku gune zaharretik pintatu dute ibilbide berria. Horrela, lehen espaloitik zijoana ordezkatu du, eta bertan bizi direnei eta batez ere institutuko ikaslei sarbidea ematea ahalbidetuko du. Bidegorria naiz trafikoaren moldaketa hauek egin dituen enpresa TESEK izena TESEK enpresa izan da. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak adierazi duenez, ibilbide honek bidegorri berri guztiekin planteatzen ari garen helburu berdinak jarraitzen ditu. Hala nola Nafarroa hiribideko edota antxo jakituneko bidegorriekin. Hau da, txirrindulari eta oinezkoen arteko arazoak ekiditea. Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hautsa magazinarekin, azken orduko berrien kontuekin.
Hoy vamos a liarla, son fiestas de mi pueblo, estoy con mis colegas preparando unos litros. Vamos a triunfar. Espero que la pasma no venga aquí a jodernos hasta los mismos huevos de multas por ponernos. Vamos a triunfar. Una botella del peor pachán, la peor hierba nos vamos a fumar y colocarnos hasta no poder más.
Ertzaintzak eta udaltzaingoak bildutako datuen arabera, 2013an istripuko kopuruak bera egin du Donostian. Orotara, 1800 istripu gertatu dira. Horietatik, 1054 istriputan ez da kalte pertsonalik izan. Beste 746 istriputan ordea, biktimak izan dira. Biktimen artean hildako bat izan da, 56 zauritu larri eta 944 zauritu arin. Jon Albizu mugikortasun zinegotziaren arabera Donostian istripu kopuruak behera egitea berri ona da. Datu hauek erakusten dute bide honean ari garela, indartu egiten gaitu trafikoa arintzeko eta moteltzeko neurriak hartzen jarraitzeko, eta lehentasuna oinez eta bizikletaz mugitzen diren pertsonei emateko. Dena dela, hildakoak gogoratu ditu Albizuk. Kontuan izan behar dugu, aurreko urtean oinezko bat hiltzela auto batek harrapatuta, eta aurten moto istripu batean beste pertsona bat hildela. Azaldu diren emaitzak onak dira, eta neurriak hartzen jarraitu nahi dugu zauritu larrien kopurua alik eta gehien jeisteko, eta istripuak hildakorik eragin ez dezaten. Una botella de peor patxaran, la peor hierba nos vamos a fumar y colocarnos hasta no poder más. Mugikortasun zinegotziaren arabera istripu tasak bera egin izanak, ez du esan nahi, udal gobernua lasaitu behar duenik. Guretzat hildako bakarra izatea datu negatiboa da. Gure erronka bide segurtasuna hobetzeko gainontzeko administrazioekin elkarlanean eta oinezkoekin, bizikleta zaleekin eta motordun ibilgailuen erabiltzaileekin elkarlanean aritzea da.
Hoy vamos a liarla, son fiestas de mi pueblo, estoy con mis colegas preparando unos litros. Vamos a triunfar. Espero que la pasma no venga aquí a jodernos hasta los mismos huevos de multas por ponernos. Colocarnos hasta no poder más. ¡Listos para el combate! Para de liarlas, ha echado ya tres cachis y han volado diez vallas. Vamos a triunfar. Una botella del peor pacharán, la peor hierba nos vamos a fumar y colocarnos hasta no poder más. Cuesta 10 euros de entrada al festival. Hijos de puta, nos vamos a colar, estos de Chapel nos las van a pagar. Vamos a triunfar. Una botella del peor pacharán, la peor hierba, nos vamos a fumar y colocarnos hasta no poder más. Cuesta 10 euros de entrada al festival. Que hijos de puta, nos vamos a colar, estos de Chapel nos las van a pagar.
Ingurumen sailak, Kalapiek eta Donostia 2016 elkarlanean merkatu berezia antolatu dute, bereziki bigarren eskuko bizikletak eta mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duen beste ekipamendu osagarriak saltzeko. Larumatean ekainak 14 egingo dute Easo kalean, Donostia 2016 gunean. Bizikletez gain patinak, patineteak, kaskoak, bizikleta zibiltzeko arropa eta bestelako osagarriak eta tresnak saldu eta erosial izango dira. Izan ere, Donosti truk, bizitruk merkatuak bi helburu ditu. Hondakinak murriztea, berrerabilpenaren bidez, eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea. Saldu nahi den materiala goizeko 8:30tik 10:00 bitartean utzi ahal izango da gunean. Bizikleta bat saldu nahi dutenek, adin nagusikoak izan behar dute. Nana aurkeztu beharko dute, eta jabego egiaztapen dokumentu bat sinatu beharko dute. Lapurtutako bizikleten salerosketa saieste aldera. Kalapie elkarteko kideek bizikletak zaindu eta salduko dituzte. Bizikleta bakoitzeko 3 euro kobratuz. Donosti truken ohiko taldea gordailuko salmentan duten mugikortasunarekin lotutako bestelako objektu ez arduratuko da. Larunbatean bertan, eguerdiko ordubitan, itzuli beharko da salmentaren zenbatekoa edota saldu ez dena jasotzera.
Hijos de puta, nos vamos a colar estos de chapel, nos las van a pagar.
Vamos. Frantziako pasealekuko barrualdeko horma konponduko dute. Aste honetan ondorengo obrak ere aurre ikusi dituzte. Parte zarrean Zoruko gauzak konpontzea. Iparragirre kalean Areka konpontzea. Zuloaga plazan Berdegunea berritzea. Zentroko kaletan zehar zenbait konponketa ere egingo dituzte. Eta azkenik, esan behar dugu ere, Intxaurrondoko kaletan zigilatzea egingo dutela aste honetan hiri azpigitura eta zerbitzuetako brigadek aurreikusita dituzten obrak dira horiek.
Hoy vamos a liarla, son fiestas de mi pueblo, estoy con mis colegas preparando unos litros. Vamos a triunfar. Espero que la pasma no venga aquí a jodernos hasta los mismos huevos de multas por ponernos. Vamos a triunfar. Una botella del peor pacharán, la peor que va, nos vamos a fumar y colocarnos.
Eneko Goia bozeramaile jeltzalea jakinarazi duenez duela pare bat aste Igeldoko Herri Kontseiluko kideekin bildu ziren. Igeldoren izaraz gain bertan bizi duten egoera hitz egiteko aukera izan zutela esan du Goiak. Eskola zaharren eraikina besteak beste. Eraikinaren egoera begibistakoa dela nabarmendu du Goiak, baina jeltzaleen kezka ez da berria. 2012 urtean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bildu Alderdiek inbertsioetarako lortutako akordioan 250.000 euroko diru partida bat adostu zuten Igeldoko eskola zarra konpontzeko. Baina oraindik ez dute eraikina konpondu eta horren arrazoia jakin nahi dugu esan du Eneko Goiak. Interpelazio horixe eramango dute jeltzaleek urrengo udal batzarrera. Adostutako partida arekin zer gertatu den jakin nahi dute eta zergatik ez duten eraikina konpontzen. Garai batean Igeldoko eskola izan zena, eraikin polita eta berezia dela esan du Goiak eta udalako onartutako ondarearen plan berezian D babes maila duela gogoratu du. Gaur egun utzik dago eta ez da erabiltzen. Areago utzikeria horren ondorioz eraikina gero eta ondatuagoa dago. Teilatua oso egoera txarrean dago eta ingururako arriskutsua ere gerta daiteke. Adieraziz du zinegotziak. Gainera, lehenbailen konpontzen ez bada, etorkizunean izan daitezken erabilerak zalantzan jarriko lirateke jeltzaleen arabera. Goiaren ustez, eraikin egokia da kulturetxe berri bat egiteko, adibidez, gaur egun erabiltzen duten eraikina baino handiagoa. Igeldoren auzia epaiaren zain egon arren, auzo honekiko dituen etorkizunak betetzeko eskatu dio Goiak udal gobernuari. Erantzunkizunak ez etorkizunak, barkatu. Aurreikusitako dirua dute, beharra begipistakoa da, eta eskumena udalarena. Eta soilik udalarena da. Udal gobernuak ezin die Igeldoarekin eta Igeldotarrekin dituen erantzunkizunei ez ikusiarena egiten jarraitu adierazi du Eneko Goiak.
Hoy vamos a liarla, son fiestas de mi pueblo, estoy con mis colegas preparando unos litros. Vamos a triunfar. Espero que la pasma no venga aquí a jodernos hasta los mismos huevos de multas por ponernos.
uoldei aurre egiteko lanak 2014an has daitezen hitzarmen bat sinatu dute gaur ura agentziak eta Donostiako udalak, gaur ez atzo, barkatu. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatearen ustez, hiri honek merezi du urumearen aldeko apustu garbia. Eta apustu horrek uoldeak ekiditeko erabat klabea izango den hitzarmen hau sinatzera ekarri gaitu. Hitzarmenari esker, Martutenen urumea ibaia uoldetatik babesteko proiektua jarriko dute abian. Eta erakunde bakoitza dagozkion ardurak hartzen hasiko da. Udalak lurrak erabilgarri jarriko ditu. Ura agentzia uoldei aurre egiteko lanekin has dadin. Bestalde, Donostiako udalak bi ekaitz tanke egingo ditu. 4 milioi euroko inbertsioa eginez. Askotxo dirudi. Agian datu hori ez da horrelakoa izango. Eta urumea inguruan egin beharreko eraispenak ere udalak egingo ditu 180.000 euroko inbertsioarekin hor bai. Izagirrek adirazi duenez, urumea da hiri honen benetako bizkarrezurra. Urumearen biziberritzea Donostiarentzat guztiz estrategikoa eta beharrezkoa da. Beti ahaztuak egon diren auzoen egoera goitik behera eraldatzeko. Jarraitzen dugu, Euskal Prentxaren errepasoan eta azken orduko berrietan kontu gehiagorekin. Donostiako udalak herritarrei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina bat jarri dute abian udalarekin dituzten harremanetan euskara erabil dezaten animatzeko. Hala, udalean ere euskaraz kanpainaren baitan beste pauso bat eman dute. Izan ere, pasaden neguan udalangileen artean abiatu zuten kanpaina eta orain herritarrei luzatu diete deia. Juan Carlos Izagirre alkateak eta Nerea Txapartegi euskara eta kultura arduradunak aurkeztu dute kanpaina. 15 eguneko iraupena izango du eta mezu argia helarazi nahi diete herritarrei. Donostiarren eskubidea da udalean bi hizkuntza ofizialen artean aukeratu ahal izatea. Beraz, herritar orok du euskaraz hartatua izateko eskubidea. Ahoz, zein idatziz esparru guztietan adierazi du Txapartegi. Horretarako udal langileak prestatzen lan handia egin dutela adierazi dute. Eta lan horri esker gaur egun udalari lotutako harreragunen 185 omen dira herritarrak aukeratzen duten hizkuntzan hartatuak izateko eskubidea bermatzen dutenak. Dena dela kupuru hori 100%-era iristea dela helburua esan du alkateak. Izan ere Izagirreren arabera udal gobernuak konpromiso irmoa du euskararekin. Agintaldia sizenetik agerian utzi dugu euskara babestea, normalizatzea eta sustatzea dagoela gure lehentasunen artean. Gainera konpromiso horretan administrazioari dagokio herritarren aurrean eredugarri izatea eta baita legeak bete eta betearaztea ere. Hala, adierazi du alkateak, baina herritarrei ere eskatu die ahalegina. Donostia euskararen hiria izatea nahi dugu. Bizitzako alor guztietan erabili behar da euskara. Eta udalean ere bai noski. Erabilera sustatzeko udalean ere euskaraz, udal langilekin erabilitako lelo bera erabiliko dute. Hiriko hainbat pertsona ezagun eta beste hainbat herritar ageri diren hiru spot prestatu dituzte. Administrazioarekin izan ohi diren jokaerak, galderak edo bizipenak irudikatuz. Amabost egunez erakutsiko dituzte bideoak eta irrati iragarkiak hiriko edabidetan eta baita udalaren webgunean ere. Horrez gain, udal eraikinetan euskarri desberdinak jarriko dituzte udalean ere euskaraz leloarekin, herritarrei euskaraz hitz egin dezaten animatzeko. festa pribatu bat da. Parte zarrera joan eta sarrerak eskuratu behar dituzue. Gonbidapena behar da sartzeko. Diskoteka atarietako zaindariek kanpotarrei batzuetan era horretako argudioak esaten dizkiete barrura sartzen ez usteko. Eta bitartean aldamenetik beste herritar batzuk diskoteka barrura sartzen gonbidapenik gabe. Azalaren koloreak ebazten ditu sartzeko edo ateak isteko argudioak maiz. Larun bat gauean proba bat egin zuten Donostian. Lau diskotekatan sartzen saiatu ziren etorkin batzuk. Batean etzieten utzi, atzera bota zituzten. Beste batean, bertakoi kobratzen dieten baino garestiago kobratu zieten sarrera. Etxea, gure etxea, gure. Testin deitzen diete proba horiei. Bikoteka, banatuta, Sahara zegoaldeko bi lagun, bi magrebitar, bi latinoamerikar, eta bi euskal herritar elkartu zituen sos arrakzakeriak Donostian. Gauerdian batu ziren lekuko berria egunkariko egunkaria lekuko zela, elkartearen egoitza markatu. Azalpen guztiak emanda, itzulia hasi zuten tabernetan zehar, lau diskoteka zituzten hautatuak, Bartzelonan, Madrilen, Zaragozan eta Koruñan ere egin zituzten probak asteburu berean. Testin horietan parte hartzen dutenek txandaka egiten dute tabernara sartzeko saioa. Bertako bikotea abiatzen da lehenik. Etorkinen bikoteak geroago. Denbora tarte bat utzita. Larun bat gauean bakarrik euskal herritarren bikoteak lortu zuen lokal guztietara sartzea. Migratzaile bikoteak hiru tabernetan sartu ziren. Bataplan diskotekan etzieten sartzen utzi atezainek. La Rotondan sartzen utzi zieten, baina sarrera garestiagoa pagatuta. Euskal herritarrei 15 euro kobratu zizkieten, immigrantei 20 euro. Friends eta Sheraton diskoteketan arazorik gabe egin zuten barrura, eta guztiek berdin ordainduta. Sheraton horretan iazko gabonetan etzioten sartzen utzi larun batean testinean parte hartu zuen immigrantetako bati, Faisali. Moroak ez garela fidatzekoak esan eta etzidaten sartzen utzi. Arrazoiak eskatu zituen orduan, salaketa jartzen saiatu ere egin zen. Baina udaltzainak ez daude prestatuak alakoetarako, zer eta nola egin ez dakitela diote sos arrazakeriakoek.
Gaztetxean daude, txalaparta gera, umeak jolasten, musika doinua. Atzera, gaztetxea, gure etxea, gure etxea.
Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera, Europako txapeldunen ligan sartzeko aurre kanporaketa bat jokatu beharko du bera-bera eskubaloiak. Espainiako ligako txapelduna izan ere, aldaketak egin ditu txapeldunen ligako antolakuntzak eta zerrenda buruei ere eragin die. Beraz, bera-berak kanporaketa bat jokatu beharko du, iraila erdialdean taldeen multzokako fasearen aurretik.
Cuántas veces escuchaste barrenkaien este bar.
Urte hasieran, Europako Eskubaloi Federazioa sistema berri bat ezarri zuen Europako leia bakoitzerako. Hala, Espainiako Eskubaloi Liga leku bakarrarekin geratu zen. Txapeldunen ligarako aurretik bi zituelarik. Bi tokirekin, Cup Winnersen eta EHF kopako beste tokia mantentzea lortu zuen. Hala guztira, Espainiako Ligako bost taldek izango lukete toki bat ziurtatuta Europako leiaren batean. Zehazki txapeldunen ligari dagokionean, hainbat aldaketa garrantzitsu erabaki zituen EHF-ek. Horien artean, 12 zerrenda buruak erabakitzeko garaian, azken hiru denboralditako emaitza kontuan hartzea. Horrek kalte egin dio beraberari ezingo duelarik zuzenean taldeen fasera igaro.
Escuchaste barrenkaien este bar. ¿Cuántas veces
noches con tu gente. Un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas. Si son de tres, mucho mejor. Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabará.
Gipuzkoako hondartza voleibol txapelketa jokatu zuten joan den asteburuan Zurriolan. Binakako lehiak jokatu zituzten partaideek eta Fortuna Kirol elkarteko jokalariek oso emaitza onak lortu zituzten. Izan ere, Fortunako Marta Mazi eta Ainhoa García izan ziren txapeldunak. Eta Lidia Pinilla eta Judith Pérez bigarren postuan geratu ziren. Galiziako Boiro herrian abuztuan jokatuko den Espainiako txapelketan parte hartzeko txartela hartu zuten esan bezala aipatutako Fortuna Kirol elkarteko kideak.
Escuchaste Barren Calle en este bar. ¿Cuántas veces has cantado Reina Mía sin parar? Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas. Si son de tres, mucho mejor. Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk, Chapel Punk. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca cuando acabarás. Acabarás cantando en cualquier lugar. Acabarás comiendo orejas al personal. Acabarás de bares con cabras más locas que tú, volando en el suelo.
Herrerako jaiak direla eta urteroko herri lasterketak ez du utxik egingo oraingoan ere. Hala datorren igandean ekainaren 15a, Herrerako jaietako 34. krosa jokatuko dute. Goizeko 10 terditan izango da, San Luis plazatik abiatuko da leia eta 6 kilometro izango ditu. Beraz, partaideek auzoko kaleetan barrena 4 itzuli eman beharko dituzte. Izen ematea dagoeneko zabalik dago, Herri Krosa webgunean, eta hiriko U41 eta Laister Kirol dendetan. Lasterketaren egunean bertan ere izena emateko aukera egongo da, proba hasi baino ordu erdi lehenago arte. Lehen, sailkatuentzako eta auzoko azkarrenentzako sariak banatuko dituzte. Behin krosa bukatuta, 11etako bat eskainiko dute Herrera Kirol elkartearen egoitza berrian. Eibar, hasi da lehen mailako taldea osatzen. Sei jokalarik daukate kontratua. Irureta, Errasti, Kapa, Bóveda, Kijera eta Albentosak. Eta eskaintza jaso dute, Añibarro, Arroa Barrena, Navas eta Irazustak. Dani Garziari ere eskaintza egin diote. Ekainaren 30ean amaituko zaio hitzarmena Realarekin. Kontratua edukiarren. Mainzek ez du jarraituko eta datozen asteetan hitz egingo dute Lillo eta Ribasekin.
Betiko movidak eta betiko historiak, berriro kalean aspertuta. Ez daukagu denorek, ez daukagu jainkorik, egun
berdina dira. Etxetik kalera, kaletik etxera, eun mila gazte gutxiko gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera, kaletik etxera, eun mila gazte gutxiko gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Hemen jarraitzen dugu, hemen gaude berriz, ez daukagu besterik zutanek, ez daukago dirurik. Ez daukagu kankorik, egoera berdinetan bete. Etxetik kalera, kaletik etxera, eugia gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera, kaletik etxera, eugia gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera.
Amara Berri ikastetxeko eta Ekintza ikastolako ikasleek udaletxean izan dira Hip Hop Urri programaren bigarren lansaioa egiteko. Europako mailako izaera duen programa da eta familietako kultura aisialdia areagotzea du helburu nagusi. Aurrak eta haien senideak kulturguneetara gerturatuz eta gune horietako jardueretan parte hartzera bultzatuz. Donostiako, Berlingo, Rigako eta Holandako hainbat eskoletan ari dira programa jorratzen. Herrialdeen arteko kultur trukeak antolatzeko, elkar hobeto ezagutzeko eta elkarren arteko loturak estutzeko. Maiatzean hasi eta irailean amaituko den prozesu parte hartzailean Amara Berri ikastetxeko eta Ekintza ikastolako bosgarren mailako 250 aur inguru jardungo dira. Iragan ekainaren lauean, eta gaur, bi orduko lan saioa izan dute udal batzarra aretoan, aisialdiaren eta kulturaren gainean hausnartzeko. Ezagutza jolasak egin ondoren, hainbat galdera jarri dira mai gainean eta ikasleek horien gaineko gogoeta egin dute. Gogoeta horien emaitzak eskoletara eraman dituzte.
Eta betiko historiak, berriro kalean azpertuta, ez daukagu derorek, ez daukagu jainkorik, egun guztia berdinan dira, etxetik kalera. Etxera, eun mila gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Eun mila gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Hemen jarraitzen dugu, hemen gaude berriz. Ez daukagu besterik zutanek. Ez daukagu dirurik, ez daukagu kankorik. Egoera berdinetan bete. Etxetik kalera, kaletik etxera. Eugia gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera, kaletik etxera.
Saio bietan irailean udal ordezkariekin egingo duten bilera prestatu dute eta alkateari egingo dizkioten galderak adostu eta aukeratu dituzte. Iraileko ekitaldi horretan bertan Holandako aurrek eta Donostiakoek internet bidez elkar ezagutzeko aukera izango dute. Aurreko urteko filosofiari jarraituz, Aita Donostia musika astearen 17. edizioak elkartasuneko kontzertuak eskainiko ditu. Alaxe azaldu dute gaur goizean Aita Donostia bezbatzako Javier Alberdi eta Gipuzkoako Caritaseko ordezkari Jaime Tejados antolatzaileek. Bildu genuen diru guztia Caritasentzako izan zen eta arrakasta lortu genuen. Honela, sarrera borondate truk jartzea erabaki dute bigarren urtez, eta jasotako dirua Caritas irabazi asmorik gabeko erakundeari emango diote. Javier Alberdiek jaialdia erreferentzia bat bilakatu eta azpimarratu du, eta egoera ekonomikoa kontuan hartuta kolaboratzaile eta artistei esker mantendu direla esan du. Artisten erantzuna ezin hobea da, euren lana interesgabe eskaintzen digute. Horren bestez, 300 eta 400 partaide inguruk datozen egunetan hiria musikaz beteko dute, eta kontzertu horien berri eman du Alberdik. Guztira 10 emanaldi izango dira, ostiralean, ekainak 13 izango da lehenengoa, eta ekainaren 22an itxiko dute jaialdia. 50 urte betetzen dituzten Lartaun abesbatza eta Ertizka Otxotea bertan izango dira. Ainhoa Franco eta JJ Etxeberria bakarlariek kontzertu lirikoa eskainiko dute. Estokolmoko abesbatza ere hemen izango da. Donostiako Orfeoko Gerardo Rifonek Xavier Anduagarekin batera beste kontzertu liriko bat emango du. Besteak beste. Jaialdia, Aita Donostia eta Kantaka abesbatzek eskainiko duten obra batekin amaituko da. Kontzertua irudiz lagunduta egongo da eta bakarlari zein instrumentu desberdinek hartuko dute parte. Urtero bezala beraz, egitarau oparoa izango du Aita Donostia musika asteak. Emanaldi guztiak Kaputxinoen elizan izango dira, 8:30 arratsaldean. Sarrera doakoa den arren, bertaratzen direnek borondatea uzteko aukera izango dute. Bimila eta mairuko maiatzean, belodromoa erabilera anitzeko gune bihur zedin beharrezkoak ziren konponketak egitea onartu zuten udalbatzarrean. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Popularrak eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren aldeko botoekin. Bilduk kontra bozkatu zuen. Egokitzapenak eginez, belodromoaren edukiera 8.000 lagun ingurura arte handitzea ere adostu zuten. Hala, kontzertuak eta bestelako ikuskizun handiak bertan egitea ahalbidetuz. Juan Ramón Viles, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziaren arabera ordea, urtebete igaro da, eta udal gobernuak ez du pauso bakar bat ere eman. Hori dela eta, interpelazio bat aurkeztuko dute jeltzaleek, gehiengoz hartutako erabaki bat zergatik ez duten bete galdetzeko. Eta baita belodromoaren inguruan, udal gobernuak zein asmo dituen galdetzeko ere.
Betiko mobidak eta betiko historiak, berriro kale. Besterik zutanek, ez daukago dirurik, ez daukago kenkorik, egoera berdinetan bete. Etxetik kalera, kaletik etxera, eugia gazte gutxik gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera. Betiko historiak, berriro kalean aspertuta. Ez daukagu derorek, ez daukagu kenkorik, egun guztia berdinak dira. Etxetik kalera, kaletik etxera, eugia gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera, kaletik etxera. Etxetik kalera, kaletik etxera, eugia gazte gutxi gora bera. Etxetik kalera.
Pasado de la raya, cenado sopa de ajo. Está habitación. Más jodido que la hostia, más jodido que el copón. No te encuentras a ti mismo, no sabes qué día es hoy. Puede que mañana sea un día mejor.
Geltzaren ustez, Donostia atzean geratzen ari da. Ikuskizun handiak egiteko leku egokirik ez duelako oso jendetsuak direnak anoetan egin daitezke. Kursalean 1800 lagunentzako lekua dago, eta hortik berakoak egiteko hainbat areto ditugu irian, baina tarteka zenbat zerbait falta da, eta belodromoa egokitzea da aukera onena esan du Bilesek. Gaur egun 4500 lagunentzako lekua dago belodromoan, eta ikuskizun berezienetarako txirrendularitzarako pistak egokitzen dituzten 6.000 pertsonentzako lekuak hartu, lortuz. Bilesen arabera, neurri horiek behinbeinekoak dira, eta belodromoak behar duena egokitzapen sakon bat da. Geltzalek salatu dutenez, udal gobernuak entzungor egin dio iaz udal batzak onartutakoari zezenketak debekatu zituzten, eta erabaki hori justifikatzeko Ilunberi kultur erabilera bat eman nahi diote, baina Ilunbe zezen plaza bat da, eta ez ditu oinarrizko baldintzak betetzen. Ez da justua erabaki politiko batengantik Ilunbe lehenestea belodromoaren aldeko apustua egin beharrean, esan du Bilesek. Zinegotziak ez du zehaztu nolako konponketak egin beharko liratekeen belodromoa egokitzeko. Lehenik belodromoaren aldeko apustua egiten den ala ez, erabaki behar du udal gobernuak. Eta hortik aurrera, egingo dira zehaztasun teknikoak.
Tendremos que entrar en acción. ¡Oy, oy, oy, oy! PSOE prometía y luego te la metía. El PP te decía que todo lo cambiaría. Ey, Rajoy, ay, 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 ¿cuándo comeremos hoy? Ay, 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 ay. No somos curas, no somos monjas, somos gente lo más normal. Somos los mejores de los peores de esta puta sociedad.
lo cambiaría. Ey Rajoy, ay, 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 ¿cuándo comeremos hoy? Ay, 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 ay. No somos curas, no somos monjas, somos gente lo más normal. Somos los mejores de los peores de esta puta sociedad.
Bueno, ba, gaurkoan txapel punken musika entzuten ari gara, eta disko horren aurkezpena egingo dugu. Los mejores son los peores izeneko diska atera dute. Bagabeira disketxeak kaleratzen du, eta guztira amalau abesti daude. Betiko moduan Iñigito dugu ahotxean txapel punken, eta berarekin batera Atrofi basuan eta korotan, Txapas gitarren eta korotan, eta baterian Toki. Hau da beraien zazpigarren diska. 2000 urtean atera zuten lehenengoa Gor disketxarekin. Gero Oiukarekin atera zituzten disko pare bat. Eta geroztikan autoekoizpeneko bat kenduta gainontzekoak Bagabiga disketxarekin atera dituzte. Beti bezala punk doinuak txapel punken diskoetan. Pasaden urtean aurkeztu genuen Piratak Atletik izeneko singela. Kanta hori ere disko honetan sartu dute. Eta hori kenduta aurrekoa La Creme de la Creme izeneko autoekoizpeneko diska, bertsioz osaturiko diska izan zen. Baina oraingoan kanta propioekin etorri dira. Taldea berez 1989 urtean sortu zen Lekeition. Horretik han gogoratu Etxaiak taldean aritu zela Iñigito.
Politiko korruptoak, polizi klase guztiak, beti egon dira, eta beti egongo dira. Beraien leke injustoak,
Grabazioari dagokionez, Axular Arizmendi izan da arduraduna. Mutrikuko AME estudiotan eginda grabazioa aurtengo urtarrilean. Eta hemen Donostian masterizatu du Stanis Elortzak, Doctor Master estudiotan. Otsailean izan zen hori. Eta gehituko dugu laguntzaileak ere izan dituztela disko honetan. Saxoan Pello, tromboian Aritz, trompetan Ibon. Beti aurrera izeneko kantan sartu dituzte laguntzaile horiek. Ken Bolaran gogoratu ere Inigito MCD taldeko abeslari bezala ere aritu dela. Eta martxoan zehar ja egin zuten diska honen aurkezpena, biratxoa, Gasteiz, Orduña, Hendaia, Bilbo, Donostin ere izan ziren tokan. Eta orain udaran zehar ere, ba, kontzertu gehiago emango dituzte adibidez Uztailako 30ean Zubietan hemen Gipuzkoan. Hortxe beraz, Chapel Punk taldearen Los Mejores de los Peores diska. Amala babesti. Eta beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean.
Despacito, poquito a poquito, te digo de todo menos lo que quiero. Quiero sentir mi lengua dentro de tu garganta. Quiero meterla dentro de tus entrañas. Quiero sentir mi lengua dentro de tu garganta. Quiero meterla dentro de tus entrañas. Que todo lo que siento, lo siento todo por ti. A veces pienso, no entiendo lo que siento. No siento nada por mí, no siento nada por mí. Lo siento todo por ti. No siento nada por mí, no siento nada. Yo por mí, lo siento todo. Entrañas, de tus entrañas. A veces pienso que todo lo que siento, lo siento todo por ti. A veces pienso, no entiendo lo que siento, no siento nada por mí, no siento nada por mí, lo siento.
Nada que decir, tendrás que robar para sobrevivir. Yeah.
huyendo. Tienes que escapar o las balas de la pasma te van a alcanzar.
Estoy harto de las guerras.
Estoy harto de las guerras.
De misiles y tanquetas.
De misiles y tanquetas.
Llena el tanque de cerveza.
Llena el tanque de cerveza.
Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.
Porque nos quiere matar. Solo odiamos vuestras leyes que nos quieren machacar. 20 años a la cárcel por tu forma de pensar. Y no veas si les dices goles que hayas catuta.
Ea baino beto entzuten zaigun, zarata handirik atera gabe, baina negozioa edatzen eta epe ertainera begirako inbertsioak egiten jarraitzen du Irungo Ubesko supermerkatuen taldeak. Aurrerantzean produktu freskoen zerbitzua bikoiztuko du Irungo Araso Industrialdean atzo inauguratu zuen 9000 metro kuadroko plataforma logistikoari esker.
Solo diamos a la pasma.
Eraikinaren zatirik handiena 6500 metro kuadro aragia zatitzeko, gordetzeko eta banatzeko erabiliko du eta 2500 metro kuadroko bi ozkailu ganbera frutak biltegiratzeko erabiliko ditu. Plataforma berrian 20 eta 25 langile artean arituko dira eta 10 eta 15 lanpostu berri artean sortuko dituzte bertan. Bizigaran garai honetan oso garrantzitsua da tamaina honetako instalazio berriak zabaltzea, azaldu du Jose Ramon Fernandez de Barrenak, Ubeskoko presidenteak, irekiera ekitaldian. Guk beti aurrera begiratzen dugu, erein etorkizunean fruituak jasotzeko. Ubeskoko buruak erakunde publikoen babes zabala jaso du, inaugurazio ekitaldian izan ziren atzo Jose Antonio Santana Irungo alkatea, Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikoko eta lehiakortasunerako sailburua, eta Iñigo Urkullu lehendakaria ere. Urkulluk aitortu zuen oso identifikatuta sentitzen dela Ubeskoren eruderuarekin. Kalitatezko arretaren giltza pertsonaren aldeko eta tokiko produktuen aldeko apustuan jarri duelako. Egoera ekonomikoa zaila, baina itxaropentsua dela uste du lehendakariak eta espero du kontsumo pribatua 1,3%-tik gora aztea, aurten eta datorren urtean. Kontsumoa handitzen bada, inbertsio handituko da eta enplegua sortuko da. Krisi ekonomikoaren testu inguruan arriskatzea eta inbertitzea eskertu dio Urkulluk Ubeskori, izan ere hiriko eta auzoko supermerkatu txikiagoen aldeko apustua eginez, azken 5 urteetan negozio handitu du eta 100 milioi euro inbertitu ditu. BM eta Superamara markak biltzen dituen talde irundarrak 200 denda eta supermerkatu ditu Hego Euskal Herrian, Kantabrian eta Errioxan, eta 3600 langiletik gora ditu. Iaz 604 milioi euro fakturatu zituen eta 1,2 milioi bezeroarengana iritsi da. Hain zuzen ere, ekonomiaren azkunderako inbertsioak duen garrantzia azpimarratu zuen Urkulluk eta Europako Banku Zentralaren azken erabakia positibotzat jo. Europak ekonomia errealarentzako pizgarri politiken alde egin du. Finantzak eta azkunderako erregaia da. Albiste ona da, kontsumoa eta inbertsioa errazten dituelako. Ubeskok 11,5 milioi euro jarri ditu arasoko plataforma eraikitzeko, baina inbertsio gehiago ere iragarri ditu. 4 milioi inbertituko ditu produktu freskoentzako Irungo Bidaurre Ureder industrialdeko plataforma logistikoa berritu eta handitzeko. Bestetik 2015-eko udarako beste plataforma bat zabaltzekoa da, Castron, Kantabrian. Arasokoa baino handiagoa izango da Castrokoa, 20.000 metro kuadrokoa, 23 milioi euroko inbertsioarekin. Izan ere, atzo inauguratutako plataforma Ubeskok Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Errioxan eta Kantabrian dituen supermerkatu eta denda kornitzeko erabiliko da. Hasieran, 3500 tona kudeatuko dituzte, baina kopurua bikoizteko asmoa dute instalazio berriei esker. Bizkaiko dendak Bizkaiko plataformatik hornitzen ditu, baina datorren urtetik aurrera Kastrotik hornituko dituzte Bizkaiko eta Kantabriako supermerkatuak. Tokiko hornitzaileen aldeko apustua egin du Ubeskok.
Las leyes que nos quieren machacar. 20 años a la cárcel por tu forma de pensar. Y no veas si les dices. Gorozka eskatuta. Solo odiamos a la pasma porque nos quiere matar. Solo odiamos nuestras leyes que nos quieren machacar. 20 años a la cárcel por tu forma de pensar. Y lo veas si les dices con el...
Trafikoari begira, Errenterian istripua izan da G20 errepidean Irunerako norabidean, errepide irtera. Elgoibarren lanean AP batean Madrilerako norabidean.
Para ver la realidad, solo queremos decir que queremos. España une libre, pero muy lejos aquí. Es imposa.
Eta guazen ja, azkar-azkar gaurko agenda kulturalaren bila. Seiretan, gaur Lugaritz Kulturetxean, Imanol Artzabal aretoan, y entonces llegó ella pelikula eskainoko dute. Jon Hamburg zuzendariarekin. Arratsaldeko zazpiretan bestalde Horacio Mundaiz ikastetxean eskainiko dute kontadoresen izango da 3 euroren truke. Gazten, 26. antzerki topaketen barruan.
Solo diamos a la pasma. Solo diamos a la pasma. Solo diamos...
Arratsaldeko zazpiretan ere Intxaurrondo Kultur etxean komikiak literatur solasaldia epileptiko David Berekin. Zazpiretan ere, San Telmo Museoan, la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia y otras entidades vasco-cubanas, Alberto Irigoyen eta Asier Vallejorekin. Sarrera doakoa izango da, jarleko guztiak bete arte.
Adivino, que nos saquen una de ron. Cantaremos una y mil veces a nuestro equipo ganador.
Arratxaleko zazpiretan Okendo Kulturetxean, Zurriola Musika eta Dantza Eskolako ikasleak izango ditugu, sarrerare doakoa, leku guztiak bete arte. Bueno, baritxa, agenda kultura eta gaurko irratxaioaren amaierara goaz. Gogoratu, eguerdiko ahotsa magazina aste azken eta ostegunero egiten dugula, zuzenean 12:30 ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean egiten ditugu, 8:30-9:30. Eta segidan irratsaioen grabazio izango duzu gure web horrian janjakun.org antxe ere, gainontzeko irratsaioen grabazioak, zuzeneko emisioen zutuko aukera, mobiletarako aplikazioa, Facebook, Twitter, kontakturako emaila, telefonoa, azken notiziak, adibidez, Erraniko San Juanak gainean ditugu, badakizue janjakun irratiak Molotov irratiarekin batera, antolatzen duela estenatoki polit bat, Larunbata abuztuak abarkatu ekainak 21 hasiko dugu San Juanetan elektrogauarekin igandean herriko talde joko dute astelenean dantza gaua asteartean punk musika asteazkenean rock doinuak ostegunean Brasil eta Afrika gaua eta ostiralean irrati libreen gaua izango da. Izango dugu guzti horren berri segidan. Baina gaurkoan eguerdiko ahotsa magazine honen amaierara goaz azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa. Chapel Punken, azken diska, los mejores de los peores, Ubesko supermerkatuak eta eguneko agenda kulturalak osatu dute gure gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun libera da, eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, eta bestela errepikapenak, esan bezala... Guardiko hau magazinaren errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, 24 orduz emititzen dugu, eta irrati bidez ez bada internetez ere entzun gaitzakezu, janjakun.org. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere, elkarrizketa interesgarri bat gaina iragarriko dugu, edo prestatuta dugu dagoeneko, bihar izango da hori, asteazkena ama bitarritan, eguerdiko hau txamagazine berri bat izango dugu zuekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti, ondo segi, agur!